Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Повідомляється так само, що Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Білорусі дадзены термін до 16 травня, каб забрати 6 своїх дипломатів з гэтых двух місіяў, а американська амбасада спыніць свою дзейнасць завтра у п'ятніцу 2 травня. Як вядома, учора Міністерства заміжних справ Білорусі абвясціла 10 американських дипломатов персонами нон грата. Тепер у нас на сувязі у Мінську наш кореспондент Валер Каліновський, який звертався у амбасаду США по додаткову інформацію. Валер, що вам удалося висвітліть?
Дивіться, сьогодні в амбасаді США виходний день, там ніхто не працює, але мені вдалося поговорити з пресовим секретаром амбасади Олесем Кругляковим, і він передав мені офіційну позицію, що амбасада Сполучених Штатів на цей момент не обіцяє і не підтверджає гэтую інформацію, і що усі коментарі чекаються завтра. А з інших криниць мені стало відомо, що сьогодні приблизно 17-й годині часово повірений у справах Злучених Штатів у Республіці Білорусь Джонатан Мур наведував Міністерство заміжних справ у Білорусі. По чьей ініціативі організована була гэтая сустрэча, невідомо докладно. Могло бути і по ініціативі білоруського, а могло і американського боку, і цілком магчыма до допустити, що господар Мур одночасово з заявою у Вашингтоні, у той час, коли вона була вручена, передав відповідну ноту у МЗС Білорусі. А у Міністерства заміжних справ у сувязі з виходним днем так само, поки не дається ні з ким зв'язатися.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Валер Каліновський. Я ще раз нагадаю, Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Повідомляється так само, що Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Меркаваннями опозиційних політиків на тему чергового дипломатичного конфлікту поміж Мінським і Вашингтоном цікавився наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Академік Національної академії наук Білорусі Олександр Вайтович сказав, що йому зрозумілая перша реакція влади на санкції США супроць Білнафтахіму.
Але далі все становиться незрозумілим, тому що справа йде до того, щоб перервати дипломатичні відносини. І це, я думаю, вже не на користь Білорусі. Далі усі кроки робить Білорусь. І це вже звиш того, що потрібно. Коли Білорусь вирішила відказати таким чином, то тепер буде правильним для Злучених Штатів так само сказати ніяким чином, тому що вже міри, які предприймає Білорусь, вийшли вже за межі необхідних. Це буде приводити до дальнішої ізоляції Білорусі міжнародної. Треба у міжнародних відносинах притримуватися правил, які притримуються інші країни. Не треба їх порушати. Ну, Білорусь по ніяких причинах вирішила от так поступати. Не Білорусь відома, а один чоловік у Білорусі.
Коментуючи той факт, що влади Білорусі обвестили персонами нон грата дипломатів США, намісник старшині Єдиної громадянської партії, керівник центру Мізеса Ярослав Романчук сказав.
Гэта реакція на санкції, які зробили Злучені Штати, гэта реакція на жорстку позицію на конт політв'язнів. Просто влади показують свою безысходність, відсутність концепції розвиття і що, окремя конфліктів, спречок, вони нічого іншого у межах національних інтересів не можуть зробити. Типова ілюстрація приказки «Моська лает на слона». Ну, гэта може привести до того, що значно погоршиться фінансові можливості білоруських компаній, можливості кредитування, серйозні інвестори не будуть склонні до того, щоб інвестувати в Україну, яка знаходиться у стані дипломатичної війни з Америкою.
Говорив намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. Я ще сьогодні раніцей газета Washington Post приводила слови пресового секретаря Держдепартаменту США Шона Маккормака, який назвав учорашнє рішення Мінську неоправданим і неправомоцним. Ми зараз обдумуємо свій відказ на гэтае дзеянні, заявив Маккормак.
Город Василевичи мало подобны до городу. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы и Мазыры будуюцца лядовыя палацы и горнолыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё у Василевичах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Спецназоўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля будынку нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбывалася арганізаванае ўладамі святкаванне 1 траўня. Некалькі чалавек затрымалі за тое, што яны трымалі сцягі еўразвязу. Яшчэ некалькі чалавек за тое, што спецназоўцы ведалі іх у твар як моладзевых актывістаў. Мікола Статкевіча затрымалі пасля таго, як ён звярнуўся да натоўпу з віншаваннямі, расказвае Любоў Лунёва.
Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі спецназаўцы хапалі кожнага актывіста, якога ведалі ў твар. Некаторых схапілі адразу пасля таго, як яны ўзнялі сцягі еўразвязу, гаворыць Евген Карпянко.
На жаль, спецназаўцы нас вельмі добра ведаюць у твар. Калі мы толькі прыйшлі сюды, быў Зміцер Дашкевіч, і за намі ўжо сачылі адразу, стаялі, было бачна, што яны нас праглядалі. Калі я толькі ўбачыў Лёшу Янушэўскага, яшчэ не было на 12 гадзін, яшчэ не падымалі сцягі. Я не паспеў да яго падысці, калі яму падышлі два амапаўцы і пацягнулі з толпай. Палову 12-га шоў пераходзіў тротуар, уже так усміхнулись, як бы познали.
Максим Сергієць у міліції запотребував, каб йому дали накерування на медичну експертизу. Спецназовці нанесли йому побої у часі затримання. Хлопець був одиний, на якого склали протокол за неподпорядкування супрацовникам міліції. Назиральники лішать, що гэта зроблено діля того, каб у випадку розбору оправдать сляди збиття як уживання сили, говорить Максим Сергієць.
Ну і збили мене, затримали мене, привезли сюди, у пазику гэтым, жорстко здякували над хлопцами, у яких знайшли стяги. У мене стяг одразу не знайшли, бо він у мене був глибоко у кармані. Отримав пару разів усе. Що вони робили? Вудами стукали по головам, там, в очі спробували тикати все остатнє. Ввогуле один стяг забрав собі міліціян. Запитали у його остатнє, що це він каже, а я собі возьму.
Тим часом каля бібліотеки було шмат людей на підпитку. Забирали тільки тих, які не могли самостійно рухатися. Удільники офіційного святкування відказали на питання, чому прийшли до будинку бібліотеки у виходу. День.
Потому что любим свою страну. Почему это мы пришли сюда? Что за вопрос? А что делать? Вот купить будем.
Потому что я считаю, что, так сказать, свобода слова и праздник трудящихся надо, конечно, праздновать. И это правильно, что в нашей стране это делается, в отличие от многих других. Шашлыки сейчас у нас, вино. Ну, как все нормальные люди. И лежали полежать на травке.
Поддержать праздник трудящихся и поддержать с нашего президента.
Всех. Мы очень любим трудиться. Нам очень хорошо.
Мы потрудились дома и решили отдохнуть немножечко.
А водочка – это лучше. Это божья слеза.
Супрацовники милиции Першамайского района праз 2 гадзіны отпустили неполнолетних. Еще праз 2 гадзіны после того, как затриманных сфотографовали на картотеку и сняли у их отбитки пальцев, отпустили каля 20 человек. Некалькі затрыманых удзельнікаў святкавання 1 траўня ноч правядуць у турме на вуліцы Акрэсціна. Сярод іх Мікола Статкевіч, Артур Фінкевіч, Зміцер Дашкевіч, Зміцер Хвідарук, Павел Юхневіч і Евген Афнагель. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Заўтра ўсіх будуць судзіць у судзе Першамайскага району Менску.
Паведамляла Любоў Лунёва. Тым часам у Менску ў парку Дружбы народаў на плошчы Бангалор прайшло святкаванне Дня салідарнасці працоўных, якое арганізавалі партыя камуністаў беларуская і актывісты незалежных прафсаюзаў. Рэпартаж нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча.
Моя адрес
маёўка на Бангалоры праходзіла пад лёзунгамі працоўнаму прыстойны заробак і так працы не збядненню народа. Маёўку пачаў лідар кампартыі Сергей Калякін. Ён заклікаў працоўных расплюшчыць вочы і параўнаць сваё жыццё з тым прыгожым жыццём, якое паказвае беларускае тэлебачанне. Ягоную прамову слухалі каля 200 чалавек. Потым людзей стала больш. Прыйшла на Бангалор і Галіна Мікалаевна, якой за 70 гадоў. Жанчына згадала, што ўпершыню на такую маёўку пасля вайны яе прывёў тата партызан.
1 траўня гэта яшчэ свята змагання за правы працоўных. Вы лічыце, што Беларусі трэба змагацца за правы працоўных?
Я зараз ужо пенсіянерка. Атрымліваю пенсію, як і ўсе, недзе 400 000 беларускіх. Канешна ж, гэта мала. Ну, але што зрабіць? Другія, мабыць, жывуць яшчэ горш. Неяк жывем.
Але я пытаўся вас, ці лічыце вы, што треба змагатися працовним за свої права.
Ну я не ведаю, я 37 років відпрацювала, мене не надо хто ущемляв.
Після коротких політичних промов люди слухали музиків, гуляли у шахмати на турніри, підіймали гіри і перетягували канат. Презентацію своєї газети проводили журналісти партийного видання «Товариш», якої настойливо імкнеться поширити коло читачів. Серед інших подарунок за супрацовництво з газетою отримала Тетяна Бублікова з Гомеля. Місяць тому суд оштрафував держину на 500 000 рублів за удел у акції, примеркованій до 90-годзі БНР. Питаюся у позаштатної журналістки товариша, чому, на її думку, низька соціальна активність працівників у Білорусі.
Є частка тих, кого це задовольняє. Думаю, що є частка тих, кого це не задовольняє. Але це таке незадовольнення совєтське, коли на кухнях сидять люди, самі між собою не задовольняються. А до відкритої боротьби, ну, поки що кусок хліба є, так і люди не мкнуться губляти його.
Червоні з жовтими серпами стяги комуністів сусіднічили сьогодні на бангальори з біло-червоно-білими з воєвої ружі стягами соціал-демократів. Бачу серед політиків лівого напрямку і Юрія Хадику, відомого діяча партії БНФ. Спадар Хадика підтвердив, що прийшов сьогодні на Бангалор не випадково.
Нема ні одної політичної сили, яка могла б ігнорувати працівного чоловіка. А раз так, то я от тут знаходжуся, не глядячи на те, що, скажімо, керівництво БНФ зайняло позицію утримання. Я лічу, це неправильно.
Удельнику Майовки опікали некілька міліціянтів, які приїхали на автомобілі ДАІ. Майовка пройшла без інцидентів.
Повідомляв Олег Груздилович. День міжнародної солідарності працівників своїми коренями сягає у США, хоч менавіто у гэтай країні його тепер не святкують. 1 травня 1886 року американські роботники у Чикаго організували страйк з потребуванням 8-годинного працівного дня. Страйк скончився сутикненнями і смертю 8 поліціянтів і 4 роботників. У липні 1889 року Паризький конгрес другого інтернаціоналу на знак пам'яті американських работников постановил проводить штогод 1 травня демонстрации солидарности. И протяг першотравенской темы праз полторы хвилины. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля Національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового навідування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачинити. Старшиню Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонцю Едуарда Баланчука затримали на білорусько-польській межі. Місцеві улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. І все ж несанкціоновані акції відбулися у приватності у березні. Виніки 1 мая у регіонах ми підсумовуємо у традиційній радіопераклічці. Для мікрофону наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
1 травня у поселку Дружний Пуховицького району планувався черговий мітинг супроць будівництва хімічного заводу російської приватної фірми «Август». Однак уже раніце «Свобода» отримала повідомлення, що міліціанти блокували місцевий шпиталь. Передусім пільнували Сергія Образовського, неформального лідера. І він тепер лечиться після сутички з міліціантами 26 красовика. Що нового, господар Образовський?
На сьогоднішній день знаходиться друга активістка вже у шпиталі. Тарасієв Тетяна. Міліція облажила шпиталь, не глядячи на те, що ми знаходились під кротильницями. Усіяні у громадянській одежі три екіпажі. Коля больниці, один екіпаж возле дома.
Перед тим, як до нас долучиться Тетяна Росінець, повідомлю, що шпиталізація спотребилася жінчині після так званої профілактичної гуторки міліціантів. А як почувається зараз подарення Тетяна?
Нічого, вже в принципі нормально. Самі розумієте, не дуже приємно. На роботу приїжджають і наїжджають.
Скеруємо увагу у Могильов. На совісті громадський активіст Миколай Расюк. Раніше «Свобода» повідомила про його затримання у часі акції на площі ім'я Леніна.
Їм було завдання мене ізолювати. Це вже
Второй раз, первый раз меня на 26 апреля изолировали сам полковник Аленушкин, самый главный милициант области.
А какие были ваши планы на удел у демонстрации у Могилеве?
Взял флаг Белорусской социал-демократической партии «Громадак» и хотел продемонстрировать власти, что пора обратить внимание на строительную отрасль. Очень нездоровая обстановка, качество, все, а мы собираемся строить атомную электростанцию.
У Бірості, як висвітляється на цей час, відбулося найбільш масове у регіонах вуличне шестя. Його маршрут почався на площі Свободи, а завершився у городському парку ім'я 1 травня. Пропоную запис повідомлення для Свободи активіста Ігора Масловського.
Роздаємо віншування з 1 мая, льотки, роздаємо поштовки віншування. Повіталися з начальником Рівненського РОВД, до речі, його повіншували.
У парку багато міліціантів.
Ну так, да, ось спереді йдуть, ззаді йдуть, збоку, сюди там по раціях ще передають.
Це повідомлення о 14-й годині. У 14.40 удільники шестя у Бірості розгорнули 4-метровий стяг БСДП «Громада». Міліціанти кинулися до його, але після відповідного тлумачення міліціанти більш не замінали удільникам демонстрації.
Розказував В'ячеслав Кулік. Ви слухаєте Радіо Свобода. Після чергового наведування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету знищити. Редактор вирішив навпрост запитатися у читачів, потрібна їм газета «Слонімська» чи ні, розказує Михайло Корнєвич.
Некілька тижнів тому газеті «Слонімський» відмовили у протягу домової оренди без яких-кольвік тлумаченнів. Пошуки нового помешкання покуль не дали ніяких виників.
Ну, звісно, шукав, в першу чергу шукав, але ж я зрозумів, що коли треба ось допомогти там з рекламою, з іншим місцем, то газета «Слонімська» рідо все було, коли отримується, то, ну, немає, скажу так.
У листе до читачів редактор згадує, що ось уже на протягу 2 років газета не включена у каталог підписки Білпошти і не продається у шапіках Білсоюздруку, покільки домову не протягнули. Недавно, поводле вусного загаду місцевих чиновників, газету заборонили продавати у крамах. А днями редактор отримав ліст з попередженням об порушенні ліцензії на дробний гандаль. Газета розповсюджується приватними особами і з погрозою анулювати ліцензію. Віктор Володощук переконаний, що газету метанакеровано знищають. Тому опошнє, що він вирішив зробити, запитатися у читачів, чи потрібна їм газета. Редактор запрошує накеровувати листи на ім'я редакції, а так само досилати смс-повідомлення зі своїми думками на конт гетого. Дописи будуть опубліковані. Редактор так само згадує історію газети і пише, що у 1938 годзе яе ўжо зачынялі, але ў гісторыі не засталося імёнаў тых, хто гэта рабіў. Гэтым разам рэдактар абяцае апублікаваць імёны ўсіх, хто датычны да закрыцця газеты. Гісторыя нашчадкі павінны яе даць іх імёны, піша Віктор Валадашчук. Нагадаю, што тэрмін арэнды памяшкання ў рэдакцыі сканчаецца 1 чэрвеня. Газета «Слонімская» – апошняе незалежнае грамадска-палітычнае выданне ў Гарадзенскай вобласці.
Повідомляв Михайло Корнєвич. Я додам, що поводля стану на 1 соковіка у Білорусі зареєстровано 1254 друковане видання. 493 з їх з'являються державними. Поводля Білоруської асоціації журналістів, в Україні засталося каля 30 недержавних виданнів громадсько-політичного характеру. Полова з їх виключена з державної системи розповсюджування по підписці і про скіоски «Білсоюз друку». З вами Радіо Свобода. У графстві Банкомп, американський штат Повночна Кароліна, проходить гучний процес над 27-годовим білорусом Дмитрієм Симоновичем, якого обвинувачують у забойстві своєї 26-годової жінки Їни. Заміжний кримінальний хроніки, фігурантами якої з'являються колишні білоруські громадяни, вас познайомить Олена Струве.
Рашенням окружного суду розгляд судової справи Дмитрія Симоновича відтермінований у сувязі з тим, що підсудний недостатково володіє англійською мовою. У свою чергу оборона потребує некоторого часу для того, щоб запросити у суд так званих двохмовних свідків. Адвокати лічать, що гетким чином удасться позбігнути ніяких непожаданих непорозумінь у процесі винесення судового вердикту. Поводля окружного прокурора Рона Мора, Дмитрий Симонович задушив свою жінку літось на здимній квартирі у городі Ашвіл. Жінчина була цяжарною на третьому місяці. Як міркує прокурор, присуд хучей за все буде винесений сьогодні при кінці літа. Характерно, що Дмитрий Симонович сам повідомив городським уладам про своє злочинство. Прокуратура інкримінує Симоновичу навмисне забойство. Коли це буде доказано, то білорусу погрожає пожиттєва тюрма. У сім'ї Симоновичу залишилося двоє маленьких дітей. Тим часом на півночі Німеччини у Ауреху прокуратура розпочала кримінальну справу супроць 52-годового громадянина Ізраїлю білоруського походження. Йому інкримінують нальоти на некілька банків на півночі Німеччини, які він зробив 12 років тому. Обвинувачений був затриманий при кінці минулого року у Мінську і сьогодні у студені був переданий німецьким правоохоронним органам. Як повідомляє німецька прокуратура, у часі озброєних нальотів мужчині вдалося захопити 285 тисяч дойчмарок. Тепер рабовник чекає присуду у німецькій тюрмі.
Розказувала Аліна Струве.
Немецкая оккупация 1940-х годов поставила белорусскую интеллигенцию перед выбором. С кем быть? Ты, для кого створение национальной державы было передусім, шукали подтримки у немецких уладов, бо...
Решили, что ни Польша, ни Россия, ни СССР не вырешили белорусского пытания.
Лёсы национальной элиты у пару немецкой оккупации. Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Олега Гордиенки.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Нагадаю таксама, што круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Нас цікавяць вашыя меркаванні на любую тэму. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Іна Студзінская.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць пасланне кіраўніка краіны беларускаму народу і нацыянальнаму сходу.
На сходе уже 15-й год Александр Лукашенко призывает свой народ еще трохи потерпеть. А потом цены, хочешь ты это или нет, все равно повысятся.
Чому Лукашенко коммунист так боится Казулина? Махчима он бачить у им своего преемника Андрей Быхов.
На питання слухача Андрея Збихова відказує політолог, доктор філософських наук, професор В'ячеслав Оргіш.
Сама тональність виступу Лукашенка у зв'язку з особою Казуліною, вона вже звертає на себе увагу незвичайної такої напруженості, імкненням його викреслити з громадської свідомості. А самі діяння не ще більш яскраві. Коли його випустили всього на три дні, легко було зауважити, яке узрушення відбулося у громадстві. Казулін – одна з тих політичних особ, які ще здольні повести за собою. Тому влада, перший номер во владі, розуміють це. Ось це заставляє, по-перше, злаватися, по-друге, ставиться до Казуліна вельми жорстко.
Слухачі «Свободи» виказують слово підтримки політв'язням.
Праз ваше радіо звертаюся до матері Андрія Кіма і інших матерей политвязнев, гонорыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы, гэта наша будучыня и надея.
В Германии работает 40 атомных энергоблоков. Планирует Польша строить атомную электростанцию. Литва. Так почему Милентьевич и Лебедько выступают против строительства Беларуси электростанции атомной? И вообще они выступают против всякого строительства. Ледовые дворцы не нравятся, библиотека не нравится. Неужели им так и не хочется, чтобы Беларусь была на уровне развитых стран?
На питание слухача отказывая старшиня объединенной громадян партії Анатолія Лябецька.
Об'єднані демократичні сили якраз виступають з планом побудови развитої економіки. І ми супроти створення помніків. Це правда. Я не лічу метазгодним побудову помнік національної бібліотеки. У той час, коли закриваються тисячі бібліотек у вёсках, у нас просто різні підходи. Будувати і як будувати. Те саме і про будівництво атомної станції. Поки існує от закритий ставу на інформацію, коли немає парламентського контролю, громадського контролю над уладою, будувати це, звісно, велика ризика.
Протягуємо програму «Званки на свободу».
Гляжу
встречу двух министров обороны, белорусского и российского. Наш министр обороны, генерал-полковник в форме, а российский в гражданской форме. Вот у меня пытание до Радио Свобода. Неужели он российский, как и американский министр обороны, гражданский человек? Дякую.
Так, министр обороны России Анатоль Сердюков – цивильный человек. У некоторых краинах министры обороны – жанчыны, у Японии, до прикладу. А новый министр обороны Испании – 37-годовая Карме Чакон на 7-м месяце тяжарности. На пытание слухача отказывая былый министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский.
Цивильные министры обороны в многих краинах, из Финляндии, Соединенные Штаты Америки. Это признак демократии, признак того, что гражданская супольность больше контролирует силовые структуры. Я в этом ничего не бачу кепского, это нормально. С тем часу, я думаю, у нас министр обороны может быть так само цивильный человек. Другое дело, чтобы он был одукованный и разумел проблемы узброенных сил.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годин на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24.
Передачу «Звонки на свободу» вела Инна Студзинская.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Восемь.